Canbaçı.
Canbaçı, canbaçım, can sənə qurban bakım.
Başı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətiniz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 29 aprel çərşənbə axşamı təhsilimizi təkmilləşdirək layihəsi. Nəyə hədəf götürüb bugünkü salımız belə əziz dinləyənlər? Qonaqlarımız Avropa Tələblər Forumu Bakı İctimai Birliyi Gənclər Təşkilatının prezidenti Tural Məmmədov və Günay Fərzəliyeva təşkilatının üzvü. Avropa Tələblər Forumu Bakı İctimai Birliyi kimlər və nə məqsədlə yaradıblar? Kimə fəal tələbə demək olar? Təhsilimizi təkmilləşdirək layihəsi hansı tələblərdən doğub? 8 ali təhsil ocağında keçirilən sorğu nə üzə çıxardı? Ali təhsil Əslində kredi sistemi nə deməkdir və bu sistemin ilkin tətbiqi nə göstərib? Kredi sistemindən kimlər razı, kimlər narazıdır? Ali təhsil ocaqlarında Bolonya prosesinin mahiyyəti nə dərəcədə düzgün anlaşılıb və Azərbaycan belə təhsil üsuluna nə dərəcədə hazırdır? Belə təhsil sistemi hansı imkanlar açır və tələbələrə hansı seçim imkanları verir? Müəllimlər Bolonya prosesində nə dərəcədə hazırdılar? Ölkədə təhsilin təkmilləşdirilməsinə hansı maneələr var və bu maneələrin aradan qaldırılması kimdən asılıdır? Təhsilimizi təkmilləşdirmək layihəsi çərçivəsində daha hansı tədbirlər gerçəkləşdiriləcək və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla Avropa Tələblər Forumu Bakı İctimai Birliyi Gənclər Təşkilatının prezidenti Tural Məmmədov və təşkilatın üzvü Günay Fərzəliyeva ilə və təbii ki sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.site vasitəsilə bütün dünyadan da dinləmək mümkündür. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdir. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanda saxlanan ermənilərin hərbçi olduğunu deyir. Freedom House hesabatı yayıb. Azərbaycan yenə mətbuatın azad olmadığı ölkələr sırasındadır. Amerika əskərləri Əfqanistanda xüsusi əməliyyata başlayıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Müdafiə Nazirliyi Azərbaycanda saxlanan ermənilərin hərbçi olduğunu deyir. Yerli agentliklər yazırdı ki, Azərbaycanda erməni silahlı qüvvələrinin xüsusi təyinatlarından ibarət dəstə tutulub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən Eldar Sabiroğlu.
Ermənistanın silahlı qüvvələrinə məxsus olan xüsusi təyinatlardan ibarət hərbi qrup Azərbaycanın ərazilərində təxribat törətmək istərkən Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələri tərəfindən zərərsizləşdirilmişlər. Qrup 4 nəfərdən ibarət olmuşdur. Hamısı da ələ keçirilmiş. Faktla bağlı hazırda araşdırma gedir.
Eldar Sabiroğlu. Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Seyran Şahsıvaryansa Turana demişdi ki, Azərbaycanda saxlananlar Ermənistan vətəndaşları da ancaq hərbçi deyillər. Onlar Xaçik kəndinə, hərbi hissədəki yoldaşlarına baş çəkməyə gediblər, amma azıb Naxçıvan ərazisinə keçiblər. Şahsıvaryan deyib ki, Ermənistan vətəndaşlarının qaytarılması üçün Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə müraciət edib. Yük məsələsini Azərbaycanla Rusiya özü həll etməlidir. Bunu Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib. McCormack bildirib ki, istənilən qərar BMT-nin qaydalarına əsaslanmalıdır. Azərbaycan Rusiyanın İrana göndərdiyi nüvə yükünü bir aydır sərhəddə saxlayıb. İran yükün təcili buraxılmasını tələb edir. Azərbaycan isə Rusiyadan yüklə bağlı əlavə izahat istəyir. Azərbaycan rəsmilərinin dediyinə görə məqsəd yükün BMT sanksiyalarına zidd olub olmadığını öyrənməkdir. Freedom House mətbuatın azadlığı ilə bağlı illik hesabat yayıb. Azərbaycan yenə mətbuatın azad olmadığı ölkələr sırasındadır. 168-ci yerdədir. Hesabatda 195 ölkə barədə məlumat verilir. Ermənistan Azərbaycandan irəlidə 144-cü yerdədir. Gürcüstan isə mətbuatın qismən azad olduğu ölkələr sırasında dayanıb. Freedom House-un hesabatında qeyd olunur ki, azadlıq ən çox Asiya ölkələrində və keçmiş Sovet məkanında azalır. Azərbaycanda söz azadlığı sarıdan irəliləyişin olmadığı deyilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika əskərləri Əfqanistanda xüsusi əməliyyata başlayıblar. Talibançıların əlində olan şəhəri təmizləmək istəyirlər. Əskərlərin dediyinə görə bu son bir neçə ildə Əfqanistanda aparılan ən geniş əməliyyat olacaq. Associated Press-in verdiyi məlumata görə talibançıların tutduğu Camsir şəhərinə yüzlərlə dəniz piyadası, artilleriya, hava qüvvələri daxil olub. Camsir həm də ən çox xaşxaş becərən zona sayılır. Amerika yenə İran və Suriyanı İraqı qarşı çatışdırmaqda günahlandırıb. Amerikanın BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad Təhlükəsizlik Şurasında çıxış eləyib, deyib ki, İrana arxalanan yaraqlılar əskərlərə də dinc əhaliyə də hücum edir. Xəlilzadın sözlərinə görə Bəsrə və Bağdatda baş verənlər İranın İraqda dağıdıcı nüfuzundan xəbər verir. Bəsrə və Bağdatda əskərlərlə Şiə yaraqları arasında döyüşlərdə yüzlərlə adam ölüb. Xəlilzad Suriyanı da qınayıb İraqa keçən döyüşçülərin qarşısını almamaqda günahlandırıb. İran və Suriya ittihamları həmişə rədd edir. İraqın keçmiş xarici işlər naziri Tariq Əzizin məhkəməsi başlayır. Tariq Əziz Səddam Hüseynin vaxtında nazir olub. Onu 40-dan çox tacirin ölümündə iştirakda günahlandırırlar. Tacirlər 92-ci ildə bəzi məhsulların qiymətlərini artırdıqları üçün edam olunublar. Və sonda Avstriyada tutulan qoca qızını illərdə zirzəmidə saxladığını etiraf edib. 73 yaşlı Josef Fritzl boynuna alıb ki, qızını Elizabeth'i 18 yaşından zirzəmiyə salıb 24 ildə orada saxlayırmış. Zirzəmidə Elizabeth'in atasından 7 uşağı olub, uşaqlardan biri ölüb. Zirzəmidə yaşayan uşaqları və Elizabeth'i polis keçən həftə sonu tapıb. Polis deyir ki, uşaqlar gün işığını ilk dəfə onları zirzəmidən çıxaranda görüblər. Bu saatə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dən oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 29 aprel çərşənbə axşamı təhsilimizi təkmilləşdirək layihəsi nəyi hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belədir. Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyi yeni bir layihəyə başlayıb, bəzi dinləyənlər dediyim kimi layihənin adı təhsilimizi təkmilləşdirəkdir. Bugünkü qonaqlarımız deyil, Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyi Gənclər Təşkilatının prezidenti Tural Məmmədov və təşkilatının üzvü Günay Fərzəliyev olacaq. Onlarla söhbəti birazdan eləyəcəyik. Hələlik gəlin Fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur Fərəh, söz səndə.
Mən də deyirəm, əvvəlcə bir görək ki, Can Bakıda hava necədir, sonra nələrin olduğunu deyərəm. Buyur. Bu həftənin sonuna kimi, təkcə Bakıda deyən, ümumiyyətlə ölkədə hava şəraiti qeyri-sabit keçəcək. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktor Mavini Umar Atağıyev məlumat verib və deyib ki, aprelin 28-dən mayın 2-sinə qədər Bakı və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, qısa müddətli yağış yağacaq. Həftə ərzində temperatur gündüz 20-25, gecə isə 12-15 dərəcə olacaq. Bugünə gəlincə konkret bugün gündüz 17-19 dərəcə, axşamsa 15-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Bugün Avropa Atelində Xarici İşlər Nazirliyi və Nəqliyyat Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Güam Transit adlı beynəlxalq konferans keçiriləcək. Artıq başlayıb həmin konferans öz işinə və tədbir 2 gün davam edəcək. Sabah da toplantının yekunlarına dair mətbuat konferansı olmalıdır. Bu səhər həm də Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Gülüstan Sarayında bir konferans işə başlayıb. Sovet İttifaqının süqutu və postsovet dövlətlərinin müstəqilliyə keçidi. Belə bir mövzu isə bugün Azərbaycan Diplomatik Akademiyasında müzakirə olunacaq və mövzu ilə əlaqədar Paul Gobel məruzə ilə çıxış edəcək. Bugün həm də hər kəs fərqli, hər kəs bərabər kampaniyası çərçivəsində bir beynəlxalq görüş həyata keçirilir. Orada da əcnəbi və yerli gənclər iştirak edəcəklər. Tədbirin təşkilatçıları sırasında Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları Milli Şurası və Avropa Şurasının müxtəlif direktorları çıxış edirlər. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyi isə həmişə olduğu kimi yenə də bələdiyyələrin mövzusunu gündəmə gətirir və bugün bələdiyyələrin inkişafı ilə bağlı hazırlanmış İctimai Vəkillik Strategiyasının müzakirəsi gözlənilir. Bir məlumat da oxuyum, bu şəhərlərə, paytaxt şəhərlərə aiddir, ona görə mənə gəlir Bakılılar üçün də maraqlı olar. Amerikanın Forbes jurnalı dünyanın ən üslublu 10 şəhərinin adını açıqlayıb və onluqda etkiyəri Böyük Britaniyanın paytaxtı tutub.
London.
Bu Londonlular deyirlər ki, ümumi qarışıq mədəniyyət üslubu dəb və mətbəx yaradıblar. Ümumiyyətlə, bütün dünya üçün. Şəhərin mənfi tərəflərindən gəlincə ekspertlər qeyd ediblər ki, Londonda təhlükəsizlik səviyyəsi qənaət bəxş deyil və qiymətlər çox yüksəkdir orada. Ümumiyyətlə, bu siyahıdasa ikinci yerdə Fransanın paytaxtı Parisdir. Ekspertlər bu şəhərin romantikliyi, klasik üslubu və dəbə can atmasını xüsusi qeyd ediblər. Növbəti yerlərdə Sydney var, Melbourne, Madrid, Barcelona, New York, Roma, Berlin və Amsterdam.
Mən bilirəm ki, o onluqda Bakı yoxdur. Çox təəssüf.
Ümid edirəm ki, gələn dəfə belə bir siyahı olanda Bakının adını eşidəcəyi gördüm. Bir məlumat da oxuyum, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin yaranmasının 90 illiyinə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirilir. Bugün o tədbirlər sırasında bir layihə var, Ölkəm layihəsi. Onun təqdimatı olacaq Axşam Opera və Balet Teatrında. Bu layihə də nədir? Əli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə hazırlanıb. Burada Azərbaycan Əməkdar İncəsənət Xadimi Bəstəkar Cəmil Əmirov və Əməkdar Artist Tünzəl Ağayevinin birgə musiqi yaradıcılığı sayəsində hazırlanıb.
Layihədə
bəli, nə vaxt axır ki, bugün təqdimat olacaq. Bu layihədə Üzeyir Hacıbəyev, Fikrət Əmirov, Rafiq Babayev və digər klasik bəstəkarların əsərlərindən, xalq mahnılarından ibarət bir layihədir. Və nəhayət, bugün Beynəlxalq Rəqs günüdür.
Doğrudan mı? Bəli, bəli. Bugün beynəlxalq rəqs günüdür. Nə gözəl. Bundan bitirdin
sən xəbərlərini.
Mən təşəkkür edirəm. Beynəlxalq rəqs günündə bir rəqs salasını eşidək və mövzumuza keçək deyirəm. Bakı davam edir. Dediyimiz kimi Beynəlxalq Rəqs günü də əziz dinləyənlər bugün 29 aprel çərşənbə axşamı və ona görə biz Kamil Cəlilovdan gözəl bir rəqs musiqisi eşitdik. Həmin verilişimiz də davam edir. Təhsilimizi təkmilləşdirək layihəsi nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyi Gənclər Təşkilatının prezidenti Tural Məmmədov, xoş gördük Tural.
Çox sağ olun.
Və təşkilatın üzvü Günay Fərzəliyeva, xoş gördük sən də Günay. Necəsiz?
Sağ olun, hər şey yaxşıdır. Biraz küləkli havaydı.
Biraz küləkli idi. Eyb yox, o keçib gedər. Bir də ki, Bakıda yaşayıb da küləkdən şikayət eləmək heç düzgün deyil. Belə deyim. Avropa Tələbələr Forumu, Bakı İctimai Birliyi. Bax, bu təşkilatı kimlər və nə məqsədlə yaradıblar? İlk sualım təbii ki, belə olacaq.
Deməli, Avropa Tələbələr Forumu təşkilatı 1985-ci ildən yəni, əsası qoyulmuşdu və ideya ondan ibarət idi ki, yəni, tələbələr, Avropada yaşayan tələbələr bir Avropa ideyası, bir belə bir slogan altında birləşsinlər və sərhədsiz Avropa, yəni heç bir dövlət bariyeri olmadan bir-birlərinin mübadilə və s. etsinlər. Və bunun nəticəsində də hal-hazırda 17 min üzvü olan böyük bir təşkilatdır. Avropada ən böyük tələbələr təşkilatıdır.
17 min?
Bəli.
Bəs Bakı İctimai Birliyi nə vaxtdan yaranıb?
Deməli, hardasa 2003-cü ildən yəni bütün bu belə deyək, ilk təşəbbüs yarandı bu təşkilatın yaradılmasında və ilk olaraq yəni hardasa 2004-cü ildə orada bir komanda yaradıldı və artıq ayrıca Avropa ilə əlaqə saxlanıldı və 2004-cü ildə yəni belə deyək də rəsmi olaraq əsası qoyuldu və biz belə bir deyək də üzvlük müqaviləsi deyilir, onu imzaladıq. Və bir sıra tədbirlər keçirdi və 2005-ci ildə onu qeyd etmək istəyirəm ki, ən aktiv ayrıcı lokal adına layiq görüldü. Çox tədbirlər keçirdiyimizə görə.
Ən fəal yəni.
Bəli, bəli.
Ən fəal yer gəlmişkən elə mənim belə sualım olacaqdı. Kimə fəal tələbə demək olar Tural?
Yəni çox yaxşı sualdır. Biz əslində qalsa yəni belə deyək də bu mən artıq ayrıca 2 ildir təxminən və bu sualı özümə tez-tez verirəm ki, yəni aktivlik nə ilə ölçülür? Mən əsas onu qeyd etmək istəyirəm, özüm fikrimcə yəni, deyə bilərəm ki, aktivlik mənə gəlir daha çox onunla göstərir ki, yəni cəmiyyətdə olan hər hansı bir məsələlərlə əlaqədar, ən azından yəni, bu məsələlər öz fikrini bildirmək, bu məsələlərlə əlaqədar hər hansı bir formada öz fikrini ifadə etmək, yəni fəaliyyətlə, sözlə və hər hansı bir formada aktiv olmaq. Yəni ki, biganə olmamaq.
Biganə olmamaq.
Bəli.
Gözəl dedin. Bax, bizdə belələr çoxdur mu? Azdır mı? Çoxdur mu?
Deyərdim ki, Azərbaycanda sadəcə gənclik nisbətən aktiv deyil. Yəni, istənilən səviyyədə deyil. Ancaq yəni, biz də ayrıca Bakı olaraq, məsəl üçün, çalışırıq həmişə, yəni, belə ideal qoyuruq özümüzə ki, tədbir eləndə, məsəl üçün, yüzlərlə gənc gəlsin və s. və əlaxir.
Bəli, Günay gülür fəal məsələsinə. Sən mövqeyin necədir?
Mən də fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, gənclik dediyin daim enerjili olmalıdır, fəal olmalıdır, aktiv olmalıdır. Lakin çox təəssüf ki, Turalın da qeyd elədiyi kimi, indiki gəncliyimiz yəni, ictimai fəaliyyətlə məşğul olmur. Belə desək, buna az vaxt sərf edir. Məncə, amma nə qədər fəal olsan, nə qədər ictimai tədbirlərdə daha çox fəaliyyət göstərsən, daha çox iştirak eləsən, bir o qədər o həm sənin şəxsi keyfiyyətlərin, yəni şəxsi inkişafına səbəb ola bilər. Həm də ki, gələcəyin üçün yəni, təminat məsələsi.
Keçək əsas təhsilimizi təkmilləşdirək layihəsinə. Bu layihə hansı tərəflərdən doğub?
Biz ümumiyyətlə, ayrıca Bakı olaraq belə deyək, bizim əsas tədbirlər növləmi, yəni biz 5 növ tədbirlərlə məşğul oluruq. Yəni burada məsələn təlimlər, beynəlxalq təlimlər və s. Və bunların bir də yəni, fəaliyyət həftələri, fəaliyyət günləridir. Və biz məsəl üçün fevral ayının 1-də məsəl gənclər gününə əlaqədar bir tədbir etmişdik. Ancaq belə bir fikir gəldi ki, ayrıcın əsas belə deyək, sütunlarından biri ali təhsildir və bu sütunlardan birinə yəni, əsaslanaraq biz sırf bir sahədə belə deyək də, inaldı şəkildə silsiləri tədbirlər keçirdi. Və ilk növbədə belə bir fikir gəldi ki, yəni təhsildə, məsəl üçün, kredit sisteminin tədbiqi ilə əlaqədar bir sorğu keçirdi. Yəni, və bu layihənin əsası birinci pilləsi kimi, yəni təhsilimizi təkmilləşdirək adı altında biz bunu başladıq. Və tarixi də, deməli, 14-23 aprel tarixlərində, məsəl üçün, belə bir fəaliyyət həftəsi keçirdi.
Nə qədər, neçə ali məktəb arasında keçirdiniz bu sorunu?
8 ali məktəb arasında keçirildi. Bunlardan...
Nə yüzə çıxardı? Bəli,
əvvəl... Hə, biraz elə bir analiz şəklində deyim. Yəni, biz...
Kimlər, hansı ali məktəbləridir, sonra nələr yüzə çıxardı da?
Deməli, bura daxildir Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, bəli. TİB Universiteti, Xarici Dillər Universiteti, Bakı Slavyan Universiteti, Xəzər Universiteti və Qafqaz Universitetində keçirilmişdi. Həmçinin Qərb Universitetində də, yəni 8 universitet. Bunların gördüyünüz kimi 3-ü özəl universitet idi, 5-i isə yəni dövlət universiteti idi. Və biz çalışdıq maksimum balans yaransın bu məsələdə. Və sorğuda yəni sorğu 2 istiqamətdə aparıldı. Birinci virtual, yəni biz web səhifədə yerləşdirdik və burada təxminən 55 nəfər iştirak elədi. İkinci isə belə deyək, yazılı formada aparıldı və paylanıldı universitet tələbələri arasında. Burada 222 nəfər iştirak elədi müxtəlif universitetlərdə və belə deyək, maraqlı nəticələr əldə olundu. İstərsə onun məlumatları verərdim.
Aha, buyurun.
Deməli,
mən eşidirəm.
Tələbələr deməli qeyri-kredit sistemində oxuyan tələbələrin 73% belə hesab edirlər ki, yəni, kredit sistemi keçmək müsbət bir şeydir. Və ümumiyyətlə, kredit sistemində oxuyan tələbələrin isə 67% öz bu sistemindən yəni, razıdır. Yəni, belə deyək, bu kredit sistemi tam kredit sistemi olmasa da yəni, bir hibrid vasitə olsa, hər halda yəni ki, 67% onu göstərdi ki, tələbələr bundan razıdır. Ümumilikdə isə onu göstərmək lazımdır ki, ümumiyyət iştirak edənlərin 67%-i, 79%-i, üzr istəyirəm, 79%-i, ümumiyyətlə iştirakçıların kredit sisteminə keçirməyin tam keçirilməsinə razıdırlar. Yəni, istəyirlər ki, Azərbaycan gələcəkdə artıq kredit sistemində olsun.
Tural, onda belə bir sual verəcəm. Təbii ki, Günay da bu suala cavablamalıdır. Ali təhsildə kredit sistemi nə deməkdir? Və bu sistemin ilkin tətbiqi nə göstərib?
Mən qısaca deyim bu barədə öz fikrimi. Kredit sistemi deyəndə biz yəni, əsasən onu vurğulamaq lazımdır ki, dərs saatlarının hesablanmasında vahid bir sistem. Məsəl üçün, 3 kredit hesablanır ki, 90 saat dərs saatı. Və bu vasitə yəni ki göstərir ki, məsəl üçün vahid bir sistem var ki, onunla ölçülür ki, tələbə məsəl üçün hər fəndə nə qədər vaxt sərf edibdi məsəl üçün.
Buyur Günay.
Ümumiyyətlə belə hesab edirəm ki, əgər biz təhsil alırıqsa və bu gedən təhsil proseslərində hər bir tələbənin bilirsiniz səsi vacibdir. Yəni ki biz necə istəyirik ki, bizim təhsilimiz necə olsun. Və buna görə də yəni ki, əgər mən təhsil ödənişli təhsil sistemində təhsil alıramsa və ödədiyim təhsilin necə deyim qarşılığında istərdim ki, keyfiyyətli təhsil alım.
Təbii.
Və istərdim ki, öz istədiyim fənləri özüm seçə bilim. Təbii ki, bu vacib fənlər olacaq və bunun sayəsində də əlbəttə ki, mənə uyğun olan fənləri özüm seçəcəm və bununla da mən öz necə deyim inkişafıma quracağam. Yəni onu demək istəyirəm ki, istəyərdim ki, belə bir təhsil proseslərində tələbələrin səsi, yəni ki, tələbələrin istəyi nəzərə alınsın və hər bir universitetdə belə bir sorğu keçirilsin ki, yəni tələbələr hansı təhsil sistemində necə təhsil almaq istəyir.
Aha. Bəs sorğu keçirdiniz. Bu ali təhsil ocaqlarında ümumiyyətlə kredi sisteminə kimlər razıdır, kimlər narazıdır? Nələr üzə çıxdı?
İlk öncə mən onu qeyd etmək istəyirdim ki, çox təəssüf ki, kredi sistemi var idi, ümumiyyətlə məlumat tələbələr arasında azdır.
Azdır, aman Allah.
Və yəni bu məsələ... Və
yəni, son neçə ildir Bologna prosesi belə söhbətlər gedir. Yəni, doğrudan belələr var ki, bilmirlər bunu.
Mən təəssüflə qeyd etmək istəyirəm ki, məsəl üçün, universitetdə yəni, bu sahədə müəyyən gəri qənaətbəş tədbirlər aparılmayıbdır. Və yəni, bunun nəticəsində yəni, sorğunun özünü göstərir. Çünki biz sorğuda, məsəl üçün, əlavə bir sual qoymuşduq ki, məsəl üçün, yəni, belə deyək, cavab variantı ki, əlavə məlumatım yoxdur bu barədə və ona görə yox qeyd edirəm, məsəl üçün. Yəni, çox tələbədə və belə qeyd edirdi. Yəni, görə yox deyirlər, çünki bilmirlər bu.
Nədir. Bilmirlər, təbii ki, elə deyil.
Və yəni, bu da, yəni, belə deyək də, məli gəlir, böyük bir bariyerdir, yəni ki, belə bir sistemin gətirilməsi üçün. Çünki məlumat olmayan yerdə, məsəl üçün, heç bir individual, yəni, bu barədə fikir söyləyə bilməz.
Mənə dedə gəlir ki, bu keçirilən sorğu zamanı o 20% ki, o yox cavabı vermişdi, onların bu yox cavabı onların bu barədə məlumatı olmamasından irəli gəlir.
Bax, bizə mesaj gəlib artıq. Yazırlar ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda hansı təhsil ocaqlarında kredit sistemi tətbiq olunur? Fəridə yazıb.
Qeyd etmək istəyirəm ki, məsəl üçün, mən özüm Xəzər Universitetində oxuyuram və burada kredit sistemi tətbiq olunur. Düzdür, yəni, dediyim kimi, Amerika sistemi tətbiq olunur burada, Avropa sistemi deyil. Ancaq, yəni, böyük fərqlər yoxdur. Sadəcə hesablamada, məsəl üçün, fərq var. Mən özüm bir misal gətirim. Mən özüm yayda, keçən il, Almanya'da belə deyə, bir kursda iştirak etmişdim, iqtisadiyyat və menecment üzrə. Və bu kurs son nəticəsində olar və yəni, test verildi və mənə, məsəl üçün, 4 buna deyilir ECTS, yəni European Credit Transfer System, yəni Avropa Kredit Transfer Sistemidir. 4 kredit verilmişdi. Və universitetə gəldim, dedim ki, mənim sertifikatım var, 4 kredit mənə verilibdir və bu universitet, məsəl üçün, Bremen Universiteti. Və onlar hesabladı, dedilər ki, yəni bizdə, məsəl üçün, kredit sisteminə görə Avropa kredit sistemində 4 sayılan, bizdə 2 sayılır. Və yəni, belə böyük fərqlər yoxdur. Yəni, sadəcə olar, məsəl, 2-1-ə nisbətində, məsəl üçün, hesablanır orada. Və bu kreditlər də mənə hesablandı. Mən də çox məmin oldum ki, yəni, mən, məsəl üçün, xaricətdə, məsəl, getdim, nəsə öyrəndim və gəldim və onlar həmçinin sayıldı mənim özümün qiymətimdə.
Bəli. Bax, Günay sözün yoxsa mən
evet. Yəni mən onu gedirəm ki, Bakı Dövlət Universitetində təhsil alıram.
Hansı fakültə?
Onda fakültəsinə təhsil alıram. Və bizim fakültədə ümumiyyətlə bu sistem tətbiq olunmur.
Olunmur.
Olunmur. Yəni çox təəccüblüdür. Bu imkanlardan məhduduq. Kredit sisteminin verdiyi imkanlardan məhduduq.
Bax, görürsüz, Tural özü də görür ki, indi bizə mesaj gəldi ki, qoy biraz ətraflı danışsın öz universitetlərindəki təcrübədən. Sən axı söylədin belə bizdə?
Deməli, bizim universitetdə, məsəl üçün, mən özüm yəni, xarici çox olmuşam, yəni bir neçə dəfə və həqiqətən də bir neçə universitetlərdə yəni, maraqlanmışam necədir. Mən deyirəm ki, məsəl üçün, bizim universitet bir sıra Azərbaycanda universitetlərdən, yəni bir nisbətən qabaqçıldı, yəni bu islahatlar və s. sahəsində. Xəzər
Universitet.
Bəli, Xəzər Universitetini qeyd etmək istəyərdim. Məsəl üçün, bizdə çox maraqlı, məsəl üçün, məqamlardan biri odur ki, bizdə, məsəl üçün, kreditlər vasitəsində hesablanır saatlar və bizdə, məsəl üçün, elə fənlər var, onlar 2 kredit var, eləsə var, 1 kreditdir, eləsə var ki, məsəl üçün, hətta 4 kreditdir və burada saatların hesabına hesablanır və bunun əsasında da, məsəl üçün, ümumi bizim, yəni ki, belə deyək, ingilis nəmələ deyilə, grade point average, yəni ki, ümumi ortalama qiymət hesablanır və çox maraqlı bir sistemdir. Həmçinin, məsəl üçün, bizdə alternativ fənlər də olur. Yəni, seçim olur ki, məsəl üçün, hansı fəni seçəsən, ancaq yəni, orada əlbəttə ki, yəni, artıq 60-70% yəni, müəyyən olmuş fənlərdir, onlar keçmək lazımdır. Ancaq yəni, 30% artıq, belə deyək də, flexible, yəni dəyişəndir. Və yəni, istəyə, məsəl üçün, ixtisasa uyğunlaşaraq bu fənləri seçmək olur.
Mm-hmm.
Bundan əlavə, məsəl üçün, maraqlı məqamlardan biri mən qeyd etmək istəyərim ki, hər semestrin axırında, məsəl üçün, bizdə fənnin, ümumiyyətlə, müəllimin qiymətləndirməsindən əlavə sorğu keçirilir. Yəni bu keçirilir və biz də yəni bu sorğu məsəl üçün iştirak eləyirik və öz fikrimizi bildiririk. Və axırda məsəl üçün bizdə hər il kataloq buraxılır və kataloqda biz görürük ki, həqiqətən bizim fikirlərimiz orada göstərilibdir. Və bunlar ən azından yəni ki rəhbərlik tərəfindən nəzərə alınır. Yəni rəhbərlik özünün də marağı var ki, məsəl üçün tələbələr bu sahədə aktiv iştirak edəsin, göstərsin, görsün. Məsəl üçün əgər hər hansı bir məsəl üçün müəllim dəstəyi, yeni bir dərs məsəl üçün gətirilirsə, bu tələbə tərəfindən necə qarşılanır? Mənə gəlir, bu çox vacib məqamlardan biridir.
Çox təəssüf ki, bizdə elə bir sorğu keçirilmir və biz dar ixtisaslaşma istiqamətində sərbəst seçim eləyə bilmirik. Yəni, məcburi olaraq bizə yəni ki, qoyulan fənləri özümüz yəni, seçə bilmirik. Məcburi olaraq onları keçirik.
Məcburi keçirsiniz, bəli. Mən indi bir sual verəcəm, amma Fərəh özü də nəsə sual vermək istəyir. Fərəh, sən sual ver, sonra mən.
Naturalın dedikləri məni maraqlandırdı, xüsusilə kataloqla bağlı ki, sorğu keçirirlər və nəticəsində kataloq dərc olunur. Bax, həmin tutaq ki, bilmirəm, yəni obyektiv aparılıb sorğu və nəticələr də əks olunub. İndi siz də baxdınız ki, hə, biz belə cavab vermişdik və kataloqda belə çıxdı. Nəticəsi nə olur? Tutaq, hansısa müəllimin olsun 90% 80% tələbələr hansısa müəllimin dərs demək təcrübəsini bəyənməyib və yaxud onu pisləyib, pis qiymət verib. Nə olur? Yəni onun nəticəsi nə olur? Həmin müəllimə töhmət verilir, işdən çıxarılır və yaxud nəsə dəyişirmi? Yəni nəyisə dəyişiklik səbəb olur mu kataloq?
Çox sağ ol Fərəh, maraqlı sual.
Buyur. Bəli, mən birinci ondan başlamaq istəyirəm ki, ilk növbədə yəni o artıq o mərhələyə çatmaq üçün mənə gəl birinci ümumiyyətlə bir platforma olmalıdır ki, tələbələr öz məsəl üçün hər hansı bir formada öz rəylərini bildirmək imkanı olsun. Yəni təəssüf ki, məsəl üçün bir çox universitetdə hətta bu da yoxdur. Məsələn, çünki indi tələbələr hər hansı bir formada göstərirlər ki, biz bu məsələn razılaşırıqsa razılaşırıq. Və yəni bu sahədə məsəl üçün Xəzər Universitetində bu var. Yəni tələbələrə göstərirlər ki, məsəl üçün məsəl bu fənin tətbiq edilməsi biz razıyıq. Çünki bu fən məsəl üçün yəni belə deyək də artıq 4-cü kurs məsəl üçün və bu fənin keçilməsi məsəl üçün lazımsız hesab olunur. Və ya məsəl tədris edilən müəllim məsəl üçün bilik səviyyəsinə razı deyillər. Bu artıq başqa sualdır ki, bu sahədə məsəl üçün administrasiya tərəfindən hər hansı bir dəyişiklik aparılırsa yox. Qeyd etmək istəyirəm ki, yəni biz məsəl üçün bu sahəyə əlaqədar məsəl üçün çox danışmışıq bizim məsəl dekanatlıqla və s. yəni bir yerdə tələbələr toplaşırıb gedirlər. Və o bir neçə səbəblər göstərilir və təəssüf ki, yəni ki biz bu bir dənə səbəblə razılaşmalıyıq ki, məsələn, kadrlar məsələsi var. Yəni ixtisaslı kadrların olması çox çətin məsələdir. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bizim iqtisadiyyat və menecment fakültəsi ingilis dilində tədris olunur.
Bəli,
ona görə də məsəl üçün bu sahədə ixtisas kadrların tapılması çox çətinlik törədir. Və məsəl üçün bəzən o səbəblər gətirilir. Bəzən isə yəni ki, belə deyək də, yəni sırf universitetin məsəl üçün maliyyə məsələlərinə əlaqədar belə bir səbəblər də göstərilir. Ancaq yəni mən qeyd etmək istəyirəm ki, ən azından məsəl bizim fikrimiz nəzərə alınır. Biz öz fikrimizi məsəl üçün öz rəyimizi çatdıra bildik.
Bəli.
Rəhbərliyə və biz yəni ki, ən az bilirik ki, bizim məsələyə ən azı gündəmə qoyulur. Ancaq yəni ki, o məsələlər artıq biraz yeni deyirdi, yəni daha o biri mərhələdir ki, yəni biz çalışacaq ki, əlbəttə ki, bizim fikirlər nəinki eşidilsin, həmçinin onlara da yəni onun sayəsində müvafiq adımlar da atılsın.
Buyur, Günay.
Onu qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda təhsil alan gənclər bu kredit sistemi vasitəsilə öz, məsələn, başqa semestrləri Avropa ölkələrində də davam etdirə bilər və buna da öz təhsilini inkişaf elətdirə bilər və dünya təcrübəsindən, belə desək, dünya təcrübəsi qazana bilər, bəlkə yeni texnologiyalar, yəni tətbiq üçün müxtəlif imkanlar əldə edə bilər.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər, təhsilimizi təkmilləşdirək layihəsi nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belədir, qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyi Gənclər Təşkilatının prezidenti Tural Məmmədov və Günay Fərzəliyevada təşkilatın üzvü. Telefon nömrələrimizi bir də xatırladım sizə. 436-77-41 həmişə olduğu kimi 0-744-101-7 bizim mesaj nömrəmizdir. Can Bakı davam edəcək.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər
cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için azat söz değişsiz azadlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi, yaşa da buna Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga, bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı kalktı.
Nəhayət Bakıda rep bayrağı qalxdı və Azadlıq Radiosunda həftədə 2 dəfə hər cümə axşamı, hər bazar axşamı rep time verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Bu sizə də aiddir. Qulaq asırsınızmı? Və repi sevirsinizmi əsas?
Mən şəxsən repi də sevirəm, roku da sevirəm. Hər ikisini
qulaq asın. Bravo, bravo. Demək, onda siz bizim dinləyicimiz ola bilərsiniz. Hər bazar axşamı və hər cümə axşamı.
Biz artıq sizin dinləyiciyiz.
Bəli, çox gözəl. Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər, təhsilimizi təkmilləşdirək layihəsi nəyə hədəf getirib? Bax, bugünkü sualımız belədir. Dural, belə bir sual verəcəm sənə. Biraz mövzudan kənar olsa da, amma məncə kənar deyil yəni. Dedin ki, bu yaxınlarda Almaniyada oldun. Oradakı təhsil prosesində, təhsil prosesi ilə Xəzər Universitetində hansı fərqlər, hansı oxşarlıqlar gördüm?
Mən ilk növbədə qeyd etmək istəyərdim, məsəl üçün, orada tələbə birliklərinin, məsəl üçün, güclü olması, onlar, məsəl üçün, fəaliyyətləridir. Məsəl üçün, mən universitet Bremen'də, məsəl üçün, universitetində, məsəl üçün, orada bir ay təhsil aldım və gördüm ki, məsəl üçün, tələbələr çox aktivdirlər. Məsəl üçün, onlarda elan tabloları, elan tabloları doludur və hətta məsəl üçün bir neçə laylar əmələ gəlir. Məsəl üçün hər zaman onlar nəsə tədbirlər, nəsə yeniliklər, nəsə bir şeylə edirlər və onlar üçün hər cür şərait yaradılır. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, məsəl üçün onlar mən olan vaxtda orada bir festival keçirmişdi, Gənclər Festivalı. Və Gənclər Festivalının keçirilməsi çox yüksək səviyyədə aparılmışdı. Və mən bunu çox məhətəl qalmışdım, yəni ki, bunu tələbələr belə bir şey edə bilərlər və mən yaxınlaşdım, soruşdum ki, yəni buralarda məsəl üçün əsas sponsorlar kimlərdir? Və onlar qeyd etdilər ki, yəni əsas sponsor universitetdir.
Universitet özü.
Bəli, universitet özü məsəl üçün onlar məsəl konsert zalı üçün məsəl üçün adi bir platforma hazırlamışdılar. Hətta məsəl üçün orada tələbə məsəl üçün belə deyək də sərgilərin keçirilməsi üçün və s. hər şey təmin olmuşdu. Hətta yeməkdə və s. qalmaq üçün yerlərdir. Məsəl üçün, əgər başqa yerlərdən gəlirsə, qalmaq üçün yer təmin olmuşdu. Və mən, məsəl üçün, bu işlərə çox məhdə qalmışdım. Çünki bizdə, məsəl üçün, belə işlərin keçirilməsi üçün yəni, bir çox, məsəl üçün, mərhələrdən keçmək lazımdır. Yəni, belə deyək də, yəni, tələbələr, məsəl üçün, əgər hər hansı bir ideyalar, təşəbbüsləri varsa, onlar yəni, tez bir zamanda dəstəklənir və istənilən şəkildə onlar universitet maraq göstərir ki, belə bir tədbir keçirir. Çünki burada, məsəl üçün, universitet imic məsələsi var, onlar özlərini tanıdırlar və nə qədər belə necə deyə, layihələri, belə bir təşəbbüsləri dəstəklənir, o qədər də onlar haqqında müsbət fikirlər yaranır cəmiyyətdə. Yəni, rəqabət şəraitində, məsəl üçün, universitet çalışırlar ki, belə bir işləri görsünlər.
Bəli, bəs Bakı Dövlət Universitetində Günay, belə bir tədbirlər keçirilmir?
Sözünüzü Bakı Dövlət Universitetində, yəni konfranslar, tədbirlər mən mənada keçirilir, amma yenə gedicimiz kimi aktiv tələbələr çox azdır. Yəni tələbə yığmaq, belə desək, onları bu işə cəlb eləmək biraz çətin məsələdir.
Bax, qoy yadımdaykən bu sualı da verim, Torala sonra birdən yadımdan çıxar. Toral, dedin ki, Bremen'də oldum. Bremen Almaniyanın ən qədim, ən şöhrətli şəhərlərindən biridir. Nələr gördün orada? Məsələn, Bakı ilə şəhər mənasında. Nələr, nə fərqlər vardı? Nə oxşarlıqlar vardı? Nəyi bəyəndin, nəyi bəyənmədin? Nəyin Bakıda da olmasını istədin? Gənclərin gözündən baxaq deyirəm, əziz dinləyənlər.
Şəhər cəhətdə, məsəl üçün, Bremen, məsəl Bakı ilə müqayisədə çox oturuşmuş şəhərdir, belə deyək, qədim şəhərdir. Təbii. Və orada, məsəl üçün, bizdəki kimi dəyişikliklər baş vermir. Yəni, mən belə fikirləşdim ki, məsələn, Bakıda olan dəyişikliklər 5 ildən sonra Bakını tanımaq mümkün olmayacaqdır.
Yəni, sürətlə dəyişir.
Bəli, çox sürətlə dəyişir və hətta yəni, indi düzdür, yəni, bir çox çətinliklər yaradır bu dəyişmələr. Yəni, şəhər özü, məsəl üçün, belə deyək də, belə...
Yəni, sevinək, yoxsa kədərlənək belə dəyişikliyə?
Bu suala mən bilməm nə qədər cavab, yəni, düzgün olur, indi cavab
vermək. Çətin sualdır, hərdən bilsin, Tural.
Yəni, belə deyək də, zaman bunu göstərəcəkdir. Ancaq, məsəl üçün, Bremen özündə şəhər özü bir dənə universitetin, məsəl üçün, yerləşməsi, mənə görə bu özü faktoru, maraqlı faktorlardan biridir. Çünki şəhərdə, məsəl üçün, kampusların yerləşdirilməsi üçün çox böyük imkanlar var. Yəni, mən orada, məsəl üçün, 2 universitet var idi, Bremen universiteti və beynəlxalq orada Bremen, belə deyək, ali məktəbi var idi. Və onların hər biri özü, məsəl üçün, çox böyük kampuslar var idi. Və bunlar yəni ki, tələbələr üçün ayrıca bir elə bir şəhərciklər kimidir, yəni böyük imkanlar yaradır. Təəssüf ki, məsəl üçün, Bakıda məsəl üçün, yəni mən bildiyimə görə 20-dən çox universitet var və onların hər birinin, məsəl üçün, özün kampusunun yerləşdirilməsi və s. məsələləri, yəni demək olar ki, mümkün olmayan bir şeydir. Və belə bir, məsəl üçün, strukturan yaradılması mənə gəlir çox yaxşı olardı. Yəni, hətta, məsəl üçün, Azərbaycanın başqa bölgələrində universitetlərin olması və, belə deyək də, rəqabətin yaradılması və elə etmək olar ki, məsəl üçün, məsəl Gəncədən, Şəkildə, başqa yerlərdə, məsəl üçün, gözəl...
Niyə olmasın, məsələn, Qubada, Gəncədə, Qazaxda?
Yəni, həqiqətən də orada, məsəl, təbiət cəhətdən də çox gözəl bir imkanlar var.
Və hətta... sıxlıqdan azad olardıq, yəni, Bakı sıxlığından azad.
Həmçinin, yəni ki, bu, onun şərait də yarada bilərdi ki, məsəl üçün... necə deyirlər, həmin yerlərdə də məsəl işsizlik müəyyən mənada, yəni qarşısını almaq olardı. Məsələn, yəni orada məsəl üçün tələbələrin özlərinin olması. Mən məsəl üçün yəni bir misal gətirəm. Amerikada olan məsəl üçün olanda orada tələbə şəhərcikləri var idi. Cəmi 5000 əhalisi var idi məsəl üçün və onun yarısı tələbələrdir. Və o qalan 2500 nəfər isə yəni sırf məsəl üçün tələbələrin təminatı ilə məşğul idi. Yəni belə bir şeylə belə bir strukturun yaradılması mənə gəlir ki, ilk növbədə yaxşı olar ki, məsəl üçün işlərin yaradılması üçün ən azı.
Bəs şəhər mənasında nələri bəyəndin məsələn Bremen'də? O qədim, o gözəl şəhər.
Şəhər cəhətindən yəni ki, Bremen məsəl üçün struktur cəhətindən çox gözəl məsəl üçün onların tarixi abidələri qalmışdı məsəl üçün. Yəni o cəhətdən məsəl üçün.
Necə qoruyurlar, necə saxlayırlar? Bizdəki kimidirmi?
Mədəni məsəl üçün tarixi abidələrin saxlanılması mən deyirəm, ona çox fikir verilir. Həqiqətən yəni çünki məsəl üçün tarixi cəhətdən çox qədimdir. Həmçinin burada məsəl turist məsəl üçün turistlərin gəlməsi üçün, yəni gəlir mənbəyi kimi, yəni sırf məsəl üçün biznes cəhətdən yaxınlaşırlar. Amma həmçinin yəni ki bir sıra başqa məsələləri də həll etmiş olurlar. Məsəl üçün tarixi abidələr saxlayırlar. Həmçinin turistlər cəlb edirlər. Həmçinin yəni ki öz mədəniyyətini orada məsəl üçün yayırlar və ümumiyyətlə şəhərin gözəlliyini də saxlayırlar. Mən bu faktorlar mənə Bəli, yəni bu faktorlar yəni mənə görə çox belə necə deyirlər, vacib faktorlardır. Yəni orada məsəl üçün belə deyildi, şəhər bölünür məsəl üçün. Mədəni bölgə var, məsəl üçün, yəni bu belə deyək də qədim şəhərlər və həmçinin məsəl üçün orada olur, deməli, yaşayış binaları və s.
Bəli, bəli. Oldu. Desəm biraz aralandıq. Söhbətdən təhsilimizi təkmilləşdirək layihəsi nəyə hədəf götürüb bugünkü mövzumuz belədir. Can Bakı dəzi dinləyənlər telefon nömrə bizə artıq mesajlar gəlir. Mən oxuyacağam yeri gəldik. Telefon nömrələrimiz 436-77-41 mesaj nömrəmiz. Bir də xatırladım 050-744-1017. Bizim indi Fərəhə qoşulmaq vaxtımızdır. Bayaq Fərəh xəbərlərdən bir neçəsini saxladı. Buyur Fərəh, söz səndə.
Belə yenə əvvəlcə qısaca bir hava haqqında məlumatı xatırladım ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 17-19 dərəcə, axşam isə 15-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Ümumiyyətlə isə mayın ikisinə qədər Bakıda, paytaxtımızda hava dəyişkən buludlu olacaq və hətta qısa müddətli yağış yağacağı da proqnozlaşdırılır. Bu səhər Əl Oyunları Sarayında sərbəst güləş üzrə gənclər arasında beynəlxalq turnir start götürüb, lakin turnirin rəsmi açılış mərasimi isə günorta saat 3-də olacaq. Azərbaycanla birgə bu yarışda Gürcüstan, İran, Türkiyə, Rusiya, Özbəkistan, Qazaxıstandan olan komandalarda iştirak edəcəklər. Ümumilikdə həmin turnirdə 105 idmançının iştirakı gözlənilir. Bu axşam opera və balet teatrında bayaq qeyd etdiyim kimi ölkəm layihəsində təqdimatı baş tutacaq. Nə vaxt da hazırlanır və bu layihədə incəsənət xadimi bəstəkar Cəmil Əmirov və əməkdar artist Tünzala Ağayevanın iştirakiyanı olacaq.
Birgə layihəsində onların.
Bəli. Azərbaycanın Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Məşəd xanım Nemət isə Azərbaycanın epigrafik abidələrinin toplusu Quba, Xaçmaz və Cənubi Dağıstan abidələri adlı kitabının 4-cü cildinin təqdimatını keçirir. Bu tədbir də Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində baş tutmalıdır. Nazirlər Kabineti isə küçələrdə reklam yerləşdirilməsinə dair yeni qaydalarını təsdiqləyib, bundan sonra küçə reklamlarına dair tarifləri və icra hərəkətlərini hökumət tərəfindən yaradılan xüsusi komissiya müəyyən edəcək və həmin komissiya reklam tariflərini zonalar üzrə müəyyənləşdirəcək. Bununla da mərkəzi rayonların reklam tarifləri digər yerlərlə müqayisədə çox olacaq. Təbii ki, baha olacaq. Dünən bir insident baş verib Nəsimi rayon məhkəməsində bir ehtiyacı dünyasını dəyişib.
Çox təəssüf, səhər işdim mən də xəbər ətərdə, bəli.
Torpaq probleminin həlli ilə bağlı məhkəməyə müraciət edibmiş həmin ehtiyacı və 1961-ci il təvəllüdlü Pənah Qafarov adlı bir şəxsdir. O baş verən mübahisə nəticəsində özünü pis edib və məhkəmənin qarşısında dünyasını dəyişib. Onun hadisə yerində olan qohumları da mərhumun ürək xəstəliyindən əziyyət çəkdiyini deyiblər. Mən Azadlıq Radiosunun saytındakı bir sorğunun nəticələrini deyilən eləmək istəyirdim. Bildiyiniz kimi radiomuzda bu dəfəki araşdırma mövzusu totalizatorlarla bağlıdır.
Dünən də bu barədə bizim xüsusi reportajımız getdi. Aygün Muradxanlının
gedib artıq və elə sual da bu ilə bağlı qoymuşuq ki, qanunsuz totalizatorlardan dövlətin xəbəri varmı? Sorğuda iştirak edənlərin 14% deyir ki, yoxdur, dövlətin xəbəri yoxdur və bu proses kör təbii gedir. 80% yenə üstünlük deyir ki, bəli, var və hətta dövlətin öz nəzarəti cəhətindədir. 6% də buna bilmirəm kimi cavab verib bu sorğuya.
Amma təəssüf ki, bütün bunlar Bakının hər yerində görmək olar. Yəni,
bəli, müşahidə edir gözümüzdə və nəhayət bayaq da qeyd etdim. Bugün beynəlxalq rəqs günü kimi qeyd olunur. Hələlik bu qədər məndə.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi belə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan-doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qurfuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlər bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosundasınız, 101.7 FM-i dinləyirsiniz. Can Bakı verilişini təhsilimizi təkmilləşdirək layihəsi nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumu, Bakı İctimai Birliyi Gənclər Təşkilatının prezidenti Tural Məmmədov və təşkilatın üzvü Günay Fərzəliyeva. Tural Xəzər Universitetində oxuyur, Günay isə Bakı Dövlət Universitetində, Hüquq Fakültəsində. Düzmü xatırladım? Bəli. Bax belə. Demək, növbəti sualım belə olacaq ki, ali təhsil ocaqlarında Bologna sistemindən danışırıq da təbii ki. Bunun mahiyyəti nə dərəcədə düzgün anlaşılıb sizcə? Mən Azərbaycan təhsil üsuluna nə dərəcədə hazır? Bu üsullar nə dərəcədə hazırdır?
Mən onu qeyd etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Bologna prosesi belə deyək də, vahid Avropa təhsil sistemi yaradılmasıdır. O deməkdir. Yəni, məsəl üçün, Avropanın bir çox ölkəndə artıq bu Bologna prosesi belə deyək, yəni tam tətbiq olmaq üzrədir. Və bu sistemin özünün olması yəni Azərbaycan təhsil sisteminə çox böyük faydalar gətirə bilər. Ancaq ki, mənə gəlir artıq bizim ali təhsil müəssisələrində bunu, yəni belə deyək, mərhələli şəkildə yerinə yetirməyə başlamanın vaxtıdır. Və bu sahədə də, yəni məsəl üçün, əsas belə deyək də, hədəf qrupu kimi tələbələr iştirak etdiyinə görə tələbələrin bu işdə çox aktiv iştirakını biz istərdik. Yəni bir təşkilat olaraq, məsəl üçün, bunlara tələbələrin cəlb olunması, tələbələrin fikrinin öyrənilməsini istərdik. Və bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan gedən məsələn təhsil istilahatlarında çox təəssüf ki, yəni, tələbələr məsəl üçün də əsas hədəf qrupu olaraq yəni bu işlərə yəni cəlb olunmurlar, yəni istənilən səviyyədə. Cəlb olunmurlar bəlkə də, ancaq yəni istənilən səviyyədə deyil. Yəni biz məsəl üçün tələbə olaraq özümüz bilmək istəyirik ki, məsəl üçün hansı sahədə məsəl üçün öz fikrimizi eşidilsin. Yəni ki, biz təhsili özümüz alırıqsa, orada hər hansı bir dəyişiklikdə özümüz yəni iştirak etmək istəyirik ki, yəni, bu qərarların verilməsində. Və yəni çox təəssüf ki, bu sahədə məsəl üçün istənilən səviyyədə yəni biz belə fikirləşib getmir və bu işlərin daha da yəni ki, tələbələrin cəlb olunmasını istərdik. Və biz inanırıq ki, məsəl üçün kredit sisteminin keçirilməsi, Bologna prosesinin Azərbaycanda daha da belə deyək də, tətbiq edilməsi bir çox yəni belə deyək də, faydalı olacaq bizim tələbələr üçün. Ən əsası onda olacaq ki, məsəl üçün tələbə mobilliyi çox artacaq və bariyerlər bu sahədə azalacaqdır. Nəyə görə? Çünki kredit sisteminin aparılması onu gətirəcəkdir ki, məsəl üçün kimsə gedib məsəl xaricdə oxumaq istəyirsə və ya xaricdə məsəl hər hansı bir kurs keçmək istəyir, bir semestr, iki semestr və ya təhsilini davam etdirmək istəyirsə orada. Onun məsəl üçün burada aldığı qiymətlər o bir universitet tərəfindən yəni lazımi şəkildə anlaşılacaqdır. Çünki yəni ümumi ideya ondan ibarət ki, yəni vahid belə deyək də bir anlaşılma, bir sistem olsun ki, yəni əgər siz məsəl üçün burada oxuyursunuzsa tələbə kimi, yəni sizin burada aldığınız qiymətlər orada yəni düzgün şəkildə qiymətləndiriləcəkdir və siz yəni müvafiq olaraq məsəl üçün öz semestrinizi orada davam etmə imkanı əldə edəcəksiniz.
Günay, birbaşa sənə ünvanlanan SMS gördüm. Rasim bizə yazır ki, Günay, təhsildən razısınız mı? Və niyə? Sualı qoyub sən üçün. Bax belə.
Mən əvvəl hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, bizim sovet təhsil sistemimiz də müəyyən mənada bizə təhsil verir. Yəni, mən əsas burada fikrinə yönətmək istəyirəm. Əsas tələbələrin öz istəyinə, həvəsinə də yönətmək istəyərdim ki, yəni ki, təhsil almaq istəyi ilk növbədə özümüzdən yəni gəlməlidir, öz içimizdən gəlməlidir ki, biz təhsil almaq istəyirik və onun nə dərəcədə, yəni, nə səviyyədə almaq istəyirik, buna hazırıqmı? Yəni ki, belə kirləşəndə burada tərbiyəvi, belə deyək, universitetlərdə tələbənin tərbiyəvi təlim prosesləri əsas rol oynayır. Yəni, fikirləşirəm ki, mən hal-hazırda təhsilimdən razıyam bu sualıma. Sözün dizi, yəni cavab dedim bir mənalı olacaq. Çünki fikirləşirəm ki, yəni təhsili özündən asılıdırsa, yəni ki, mən oxuyuramsa, həm mən təhsil alacağam. Düz müəyyən problemlər, müəyyən çətinliklər də var onu. Yəni ki, oldu ki, amma çox istəyərdim ki, bizim də universitetdə, bizim fakültədə kredit sistemi tətbiq olunsun və bu da tələbələrin təhsilə şüurlu, yəni məsuliyyətlə yanaşmasına gətirib çıxaracaq ki, artıq biz təhsilimizi məsuliyyətlə şüurlu şəkildə özümüz yəni ala bilək.
Aha, oldu, çox sağ ol. Dinləyici var mənə söylədilər. Leyla. Leyla, buyur.
Salam, əleyküm.
Salam.
Başda mənim bir sualım var sizə. Yəni, məni maraqlandırır ki, indi hər kəs bilir ki, hər yerdə, hər sahədə demək olar ki, rüşvət korrupsiya baş alıb gedir. Təhsil sistemində də həmçinin. Belə hallar olur, biz müşahidə edirik. Və mənim belə bir sualım var. Əgər kredit sistemi təhsildə tətbiq olunsa, burada mı bu hallar baş verəcək mi?
Çox sağ olun. Təşəkkürlər, Leyla. Yeri gəlmişkən bizə bir mesaj da gəlib. Məhərrəm Qoşasulu belə bir imza ilə bizə yazır ki, rüşvət olan yerdə hansı təhsildən danışmaq olar? Bax, belə ikisini birləşdirdim.
Mən yəni qeyd etmək istəyirəm bir məsələni ki, yəni rüşvətin olub-olmaması başqa bir sualdır. Ancaq ki, hər halda təhsilimizi təkmilləşdirmək istəyiriksə, yəni bu tələbələrin bu işdə aktiv iştirakı çox vacibdir. Yəni biz çəkilib bura deyə bilmərik ki, məsəl üçün şərait belədir və biz artıq bu şəraitə uyğunlaşmalıyıq. Yox, əksinə. Yəni kredit sisteminin məsəl tətbiqi özü artıq bir növ belə deyək də islahatdır, belə növ artıq dəyişikliklikdir və burada tələbələrin iştirakını biz istəyirik ki, aktiv olsunlar burada. Və bu iştirakda nə qədər çox iştirak etsələr bu sahədə öz mənafelərinə uyğun da uyğunlaşdıracaqlar. Və əgər həqiqətən də təhsillərini inkişaf etdirib daha da yaxşılaşdırmaq istəyirlərsə, bu işdə aktiv olsunlar və bu belə də olacaqdır. Biz buna inanırıq.
Bax, olar mı bir sual verim sizə ki, müəllimlər, yəni Bologna prosesinə nə dərəcədə hazırdılar? Mən uşaqları deyirəm, heç tələbələri deyirəm, müəllimlərdən danışmıram. Sizcə, siz necə görürsünüz məsələn tələbə kimi? Hazırdılar mı bizim müəllimlər Bologna sisteminə?
Əgər bu təhsil sistemi tələbələr üçün nəzərdə tutulubsa, yəqin ki, burada tələbələrin mənafeyi qorunmalıdır və tələbənin istəyi beləcə nəzərə alınmalıdır. Müəllim də əlbəttə ki, bir vasitəçidir, bizə bilik verən yəni şəxsdir, vasitəçidir və onlar da yəqin ki, bizim belə desək, bizə uyğun, bizə necə deyim, bizə uyğun olan yəni sistemə dəstək olmalıdırlar, belə fikirləşirəm. Çünki bu obyektiv qiymətləndirmə üçün geniş imkanlar yaradır bu sistem. Yəni bununla da biz belə desə bizim istəyimiz burada nəzərə alınmalıdır. Çünki bizim üçün lazımdır.
Sən necə fikirləşirsən? Müəllimlərimiz hazırdılar mı Bologna
sistemi? Mənə gəlir ki, yəni müəllimlərin hazır olmasında əsasən burada məsəl üçün lazım dəstəyin göstərilməsi, məsəl üçün onların təlimlərinin keçirilməsi, onların məsəl xaricdə gedib fikir mübadiləsi aparılması öz məsəl üçün belə deyək də eyni səviyyədə məsəl oradakı müəllimlərin fikir mübadiləsi aparılması ən mühüm məqamlardan biridir. Məsəl üçün bizim müəllimlər əgər yəni sırf burada qalsalar və heç bir yəni ki başqa bir belə deyək dünya görüşü, başqa bir fikrinə tanış olmasa, əlbəttə ki yəni bu prosesin keçirilməsinin müəllimlərin yəni belə çətinlik olacaqdır. Ancaq əgər düzgün metodlarını istifadə edəcək, mənə gəlir müəllimlər də əgər göstərək ki, həqiqətən də bu son nəticə olaraq tələbələr və özləri üçün də yəni ki çox belə deyək böyük imkanlar açırsa, mənə gəlir yəni müəllimlər də bu sahədə çox böyük köməkçi ola bilərlər bizim üçün.
Aha. Çox sağ ol. Bizim sorğumuz var. Gəlin sorğuya qulaq asaq. Sizcə hansı ölkənin təhsil sistemini örnək götürmək daha yaxşıdır? Bakılılardan soruşmuşuq. Görək nə deyiblər.
Azərbaycanın təhsil sistemi geniş miqyasda olsa da, ancaq mən istərdim ki, Türkiyənin təhsil sistemi ilə əlaqələnsin, onların təhsil sistemi ilə uyğunlaşsın, gənclərimizə bir örnək olaraq yaxşı təhsil sistemi ilə hələ bilirəm ki, uyğunlaşsın.
Burada hər şey pul həll eləyir. Ona görə də Amerikadan, İngiltərədən nümunə götürsələr yaxşıdır. Tanış uşaqlar var ki, gedib oxuyurlar orada. Biz onların bildiyini, dörddə birini bilmirik.
Mən bildiyim qədər əvvəllər Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Fransada səfərdə olmuşdu və onların təhsil sistemi ilə bağlı Azərbaycana bir sıra yeni günlər gətirmişdi. Səhv etmirəmsə ilə doktorantura və filan məsələlər də o vaxtdan gündəmə gəlmişdi. Daha doğrusu, bakalım.
Mən özüm də müəlliməyəm, müəllimə işləyirəm. Siz mənim laf yaralı yerimə toxundunuz. Mən istərdim ki, bizim təhsil sistemimiz Türkiyənin təhsil sistemi ilə uyğunlaşsın. Təhsil nazirimiz belə bir qərar versin ki, hər bir məktəbdə Türkiyənin təhsil sisteminə uyğun kompüterləşmə getsin.
Bizim ölkənin təhsil sistemi, mən istərdim ki, Türkiyənin
təhsil sistemiyle uygun olsun ki. Çünkü orada təhsil səviyyəsi güclüdür. Bizim təhsil səviyyəsində təhsildə demək olar ki, tələbələr deyə, şagirdlər deyə, hamısı bu dəqiqə rüşvətxorluğunu oxuyur. Amma Türkiyədə belə bir şey yox. Hamısı bütün tələbələr, təhsillər, müəllimlər hamısı tədris şəffafdır, təhsilliyi hamısı orada şəffafdır.
Mən özüm də müəlliməyəm. Bizim ölkəmiz Azərbaycan milliyyətində təhsil sistemi yaxşıdır, pis deyil. Ancaq istərdim ki, Amerikada olan kimi təhsil sistemi geniş necədir ki, yayılıb. Mən də istəyərdim ki, bizim ölkəmizdə o cür geniş yayılsın.
Mənim şəxsi fikrim belədir ki, Türkiyə variantı təhsil sistemindən Azərbaycana tətbiq oluna bilər. Onun çox yüksək tərəfləri var da, yəqin ki, siz bilirsiniz. Tələbə universitetə getməyə bilər və ilin axırı gedib imtihan verib birinci kursdan ikinci kursa keçə bilər. Məncə Türkiyə sistemi.
Bizdə demək olar ki, Azərbaycan təhsili bərbad və haldadır. Uşaqlar 7-ci, 8-ci sinifdən ancaq müəllimlərlə xüsusi fərdi məşğul olurlar. Fərdi məşğul olmayan uşaq heç bir institutə girə bilməz. Məsələn, mən istəyərdim ki, biz Amerikanın təhsilindən nümunə götürək. Orada orta məktəblər 12-ci sinif qoyurlar. Qonşumuzda uşaq var, 12-ci sinifi gedib orada girir, yaxşı da oxuyur. Düzdür, tək-təklər də var, amma opşi getirəndə bizdə bərbad haldadır.
Bu bizim sorğumuzdur da, əziz dinləyənlər. Sizcə hansı ölkənin təhsil sistemini örnək götürmək daha yaxşıdır? Amma belə Türkiyə daha çox səsləndi, belə çıxır. Sizcə razısınız mı Türkiyə sistemindən?
Ümumiyyətlə, mən bir şeyi vurğulamaq istəyirəm ki, əgər biz təhsil almaq istəyiriksə, ilk növbədə onu özümüz istəməliyik. Yəni, düzdür, burada keyfiyyətdən də, yəni, keyfiyyətin də fərqi ola bilər. Amma ilk növbədə, əgər tələbə özü rüşvət vermək istəmirsə, deməli, tələbə özü müəyyən bir fənni özü oxumalıdır ki, qarşılığında, belə desək, rüşvət verməsin. Çünki özü məsələn oxuduğu fənni həm özünə məsələn bilik qazanmış olacaq, həm də bununla da rüşvət xorluqla mübarizə aparası olacaq belə.
Turalın sözü yoxsa mən mesajlara keçim. Hə, buyur. Nərmi Yusifli bizə yazırdı. Siz bu cür layihələr keçirirsiniz, bu çox yaxşıdır. Amma əminsinizmi ki, islahatlar həyata keçiriləndə sizin sözünüzə eşidən olacaq? Yəni, bu işdə tələbələrin istəyi nəzərə alınacaq mı, soruşur Nərmin. Və ən axırda da yazır uşaqlar, bəlkə deputatlarla görüşəsiniz.
Çox gözəl bir məqama toxundu Nərmin xanım. Əslində qalsa, biz, məsəl üçün, təşkilat olaraq bir çox, məsəl üçün, bariyerlərlə rastlaşırıq. Həqiqətən, yəni, motivasiyanın saxlanılması ictimai təşkilatlarda, yəni, könüllü fəaliyyət məşğul olanları, yəni, çox çətindir. Çünki, məsəl üçün, biz çox bir tədbirə çalışırıq, eləyək, çox ideyalarımız var. Ancaq, yəni, nəticə olaraq, yəni, istədiyimiz nəticələr əldə olunmur, əlbəttə ki. Ancaq, yəni, bu demək deyil ki, yəni, biz, əgər istədiyimiz nəticə nail olunmursa, biz bu sayda artıq dayanmalıyıq. Biz inanırıq ki, yəni bir gün də olmasa, sabah da olmasa, bir ildən sonra, beş ildən sonra, yəni artıq dəyişiklik baş verəcək. Yəni bunun qarşısını almaq mümkün deyil. Biz ancaq çalışırkən bu işdə, məsəl üçün, tələbələri belə bir yerə cəlb edib, onları bu sahədə, yəni ki, belə deyək də, gələcəyin artıq liderləri kimi bu işdə onları aktiv edək. O qaldı ki, deputatlara, məsəl üçün, müraciət məsələsindən əlaqədar biz həqiqətən də fikirləşirik ki, məsəl üçün, yəni bu dediyim kimi təhsilimizi təkmilləşdirmək layihəsinin bir belə deyək də, növbəti adımlarının biri kimi deputatlara yəni bu sahədə, yəni qanunda məsəl üçün müvafiq dəyişikliklər edilməsi və s. və əlaqədar nəqədər məktublar göndərsin çox saylı. Və yəni bu artıq bizdə yəni belə deyək planlarımız da var. İnşallah yəni ki bu sahədə indi fikirləşirik.
Aha. Təhsil sistemində yeni islahatların keçirilməsində, beləcə kredit sistemin tətbiq edilməsində edilməsini qarşısına bir məqsəd kimi qoyub.
Növbəti mesajı oxuyuram. Rasim bizə yazır ki, Baloni sistemi də təhsilimizi nə dərəcədə təkmilləşdirə bilər? O sistemin tətbiqi üçün nə qədər pul lazımdır? Tural bunu haradan bilsin,
Pul cəhətdən qiymətləndirməsi var. Yəni, biz ekspert deyilik bu sahədə. Ancaq, yəni, faydalar cəhətdən mən onu deyə bilərəm ki, yəni, ilk növbədə, yəni, tələbələrin mobilliyini o məsələyə qaydırıram ki, tələbələrin bir yerdə, məsəl üçün, başqa universitet təhsil almasının böyük imkanlar yanadır. Çünki, yəni, vahid sistemin Azərbaycana tətbiq olması artıq bizim üçün, yəni, belə deyək, elə imkan yaradır ki, biz artıq böyük bir şəbəkənin bir hissəsi kimi oluruq. Və bizim universitetlər üçün böyük imkanlar açılır ki, həm xaricdən tələbələr qəbul edə bilsinlər və həmçinin öz tələbələrində xaricdə oxumaq üçün yəni göndərə bilsinlər. Və bu da ilk növbədə yəni ki, ona gətirə bilər ki, yəni dediyimiz kimi, əgər təhsilimiz artıq təkmilləşdirə bir növdür ki, yəni bizim tələbələr gedib məsəl üçün xaricdə oxuyan imkan əldə edəcək daha yəni sərbəst olaraq. Və yəni həmçinin başqa yerlərdən gəlməsi tələbələrin isə bizim öz universitetlərimizin imicinin artırılması üçün yəni böyük stimul ola bilər.
Aha. Növbəti mesaj Niyamədin bizə yazır ki, axı bilikli ancaq kasıb tələbələrə bir yerə getməyə imkan vermirlər. Bu Niyamədinin fikridir. Doğrudanmı atananın pulu təhsilin səviyyəsinə, ümumiyyətlə tələbələrin xaricə getməsinə, fəallığına tələbələrin təsir eləyir?
Mən şəxsən deyərdim ki, məsəl üçün xarici təhsil almaq üçün bəli, yəni öz pulun olması çox vacibdir, ancaq istək ilk növbədə gəlir. Hı-hı. Əgər istək varsa, istək vasitəsilə insan çox şey edə bilər. İstək nəticəsində iradə də yaranarsa, bir çox imkanlar açılır və onların istifadə etmə imkanı var. Yəni mən məsəl üçün özüm bir neçə dəfə, yəni belə də kurslarda və s. olmuşam və hər birdə yəni pulsuz olubdu. Və bunu da sırf yəni biliklərim və səyim nəticəsində əldə etmişəm. Və yəni mən deməzdim ki, yəni belə deyək də, mənim kimi olan tələbələr çoxdur. Ancaq yəni bunu səyli şəkildə yanaşmaq lazımdır və bu işlərdə yəni belə axıra qədər gedib, yəni öz istədiyinə nail olmaq lazımdır. Və demək lazımdır ki, yəni məsəl üçün əgər məndə kimdəsə pul var, kimdəsə pul yoxdur, deməli onun artıq yəni ki, imkanları azalıbdır. Və mən yəni ki, İstəkdən çox şey asılıdır.
İstəkdən. Günay, sən necə fikirləşirsən?
Məncə də belə bir proqramlar var, yəni imkan yaradır ki, öz biliyinin nəticəsində, yəni imtahan verib, belə bir proqramlarda iştirak eləmək olar, pulsuz. Yəni.
Bəli. Bax, Rüstəm bizə yazır ki, kredit sisteminin tətbiqində hansı çatışmazlıqlardan danışa bilərsiniz? Varmı çatışmazlığı kredit sisteminin?
Əlbəttə, yəni bir sorğun nəticəsində, məsəl üçün, biz deyə bilərik ki, bəhvurqadın bir məqam. Tələbələrin məlumatsızlığı əsas məsəl üçün bariyerlərdən çətinliklərdən biridir. Yəni tələbələr bu sahədə məlumatlandırılmalıdır. Onlara yəni belə deyək də, müqayisəli analiz aparılmalıdır ki, nəyə görə məhz bu sistemin daha üstündür və hansı onlar məsəl üçün belə deyək də, bilavəsə faydalar əldə edəcəklər bu sistemin tətbiqindən. Mənə görə bu prosesin özünün yəni ki, belə deyək də, tətbiq edilməsinə çox böyük kömək ola bilər.
Tünzalə müəllimə bizə yazır ki, kitabxanaların durumu haqqında nə deyə bilərsiniz, sizdən soruşur. Ali məktəblərin informasiya texnologiyası ilə kompüterlərlə təminatı, internetə çıxışı sizi razı salır mı?
Yəni mən öz universitetimdən misal gətirə bilərəm.
Xəzərdən.
Bəli. Xəzərdə bu sahədə mən deyirəm ki, yəni yaxşıdır vəziyyət. Yəni bizdə ayrıca bir kompüter otağı var. Orada hardasa bir 30 dənə kompüter var. Yəni tələbələr üçün var. Sonra internetə çıxış pulsuzdur. Və yəni bizdə məsəl üçün hər bir otaqda da ayrıca olar kompüterlər var. İnternetə çıxışda bəzən var, bəzən yoxdur. Ancaq hər halda bizdə məsəl kompüterin istifadə çox genişdir. Və əgər dərslərdə kompüterin istifadəni genişləndirsələr, artıq belə bir şeylər tələbat da artacaq. Tələbatın artması isə artıq belə bir şeylərin yaradılmasında belə deyək, labid edəcəkdir.
Sən Günay.
Mən də keçən ki, bizim də universitetdə yəni kitabxanada yetərincə yəni vəsait var, yəni kitab var. Kompüter zalının olmaması barədə məlumatım yoxdur sözündür.
Hətta yoxdur.
Yox.
Bəlkə yoxdur.
Bizim korpusda yoxdur.
Bəlkə məsələn. Var.
Bizim korpusda yoxdur, ola bilər başqa korpuslarda olsun. Amma hər halda inkişaf olsaydı, biləsim, daha çox, məsələn, ədəbiyyat olsaydı, əl olardı, yaxşı olardı.
Mənzərə xanım bizə yazır ki, Azərbaycan dilində dərslik və dərs vəsaitlərinin müasir səviyyəyə cavab verib-verməməsini kim yoxlayır? Mənzərə xanım soruşur.
Valla, bu suala məncə təhsil nazirinin
arasında daha... Bu suala, bu mesajı saxlayım və gələcək verilişlərimizdə inşallah istifadə edərik. Və nəhayət, onda mənim son sualıma cavab verin. Təhsilimizi təkmilləşdirək layihəsi çərçivəsində daha hansı tədbirləriniz olacaq? Bax, siz dediniz, sorğu ilə başladıq. Sorğu keçirdik. Sorğu nələr olacaq?
Çox gözəl sualı. Biz planlaşdırıq, yəni dediyim ki, bəyək o deputatların məsələsinə alaqdə, yəni bu alternativlərdən belə bir şey demək istəyirik. Sonra biz istəyirik ki, yəni, belə deyək də, sırf məlumatlandırma, bu sahədə məsəl üçün tələbələrin məlumatlandırılması üçün, yəni biz artıq nəticələrlə görürük ki, müəyyən faiz var ki, orada yəni sırf məlumatsızlıqdan irəli gələrək, yəni bu sahədə məsəl dəyişikliklərin edilməsini belə deyək də, yəni razı deyillər. Və bu, yəni bu sahənin yəni, qarşısını almaq üçün biz fikirləşirik məsələn universitetlərdə və universitetin kənarında sırf belə seminarların keçirilməsi, yəni qarşılıqlı dialoqun aparılmasını istəyirik. Yəni sırf məsəl üçün ekspertlərin dəvət olması bu sahə üzrə və tələbələrin məsələn gəlməsi və onların səsinin eşidilməsi. Və yəni biz belə fikirləşirik, yəni tələbələr burada ən aktiv rol oynayan bir hissələrdən biri olmalıdırlar ki, məsəl üçün bu kredit sisteminin, Bologna prosesinin yəni ki, Azərbaycan tətbiqində aktiv olsunlar. Və yəni bununla əlaqədar məsəl üçün biz Azadlıq Radiosuna öz təşəkkürümüzü bilmək istəyirik. Yəni bizim tələbələrin səsini eşidilməsi üçün hər cür şərait yaradırsınız. Və biz belə fikirləşirik ki, yəni gələcəkdə də belə bir belə deyək, təşəbbüslərin dəstəklənməsi, yəni ki, dövlət qurumları və s. yəni ki, məsəl üçün beynəlxalq qeydiyyatlar və digər qurumlar tərəfindən dəstəklənməlidir və yəni ki, yaddan çıxaramamalıdır ki, yəni bu proses yəni ki, yönəldib tələbələr üçün və tələbələrin bu fikri belə deyək, aparıcı olanlardan biri olmalıdır.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Dönə-dönə gəldiniz və bu bir saat bizimlə oldunuz. Can Bakı isə hələ davam edir, bitməyib. Mən kontekst verilişində nələr olacaq onu sizə demək istəyirəm. Freedom House dünyada söz azadlığına dair yeni hesabatında Azərbaycanda bu sahədə müsbətə doğru irəliləyişin olmadığını bildirib. Əziz dinləyənlər, Azərbaycan mətbuatı azad olmadığı ölkələr sırasındadır. 168-ci yerdədir. Bu hesabat reallığı nə dərəcədə əks etdirir? Bu barədə rəsmilərin, müxalifətin, media təmsilçilərinin mövqeyi necədir? Bu barədə Babək Bəkir axşam bizə reportajda xəbər çatdıracaq. İkinci, aeroport yarmarkasından bizə bir neçə dəfə zəng edib sahibkarlara təzyiqlərin artdığını deyiblər. Bir neçə gündür yer haqqı da yenidən qaldırılıb. Yarmarkanın köçürüləcəyini deyirlər. Ancaq satıcıların fikrincə hələlik bunu hiss etmirlər. Sanki bundan istifadə edilir, onların vəziyyəti günü-gündən ağırlaşır. Bununla əlaqədar Şəhla Sultanovanın reportajı olacaq və nəhayət sürücülük vəsiqəsinin qiyməti ötən illərə müqayisədə bir neçə dəfə artıb. Düzdür, sürücülük kurslarına gedib qanuni yolla vəsiqə alanlar da var, ancaq bu halda, hər halda, bu halda belə obyektivliyə inam azdır. Sürücülük vəsiqəsi neçəyədir? Bax bu sualın cavabını Aygün Muradxanlı axşam kontekst verilişimizdə cavab axtaracaq.
Duzdan buz məsələsindən qutardıq da bəy. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu. Düzəməli başlı belədən çaparım da.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
101.7 FM.